Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր չորեքշաբթի 29 օգոստոսի ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը, նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Երեք Դամասկոսում երեք հայազգի քաղաքացիներ են սպանվել։ Ինչպես են կրթական հաստատությունները պատրաստվում սեպտեմբերի 1-ին։ Բյուսովի համալսարանի նախկին ռեկտորը շարունակում է պայքարը։ Կա արդյոք Հայաստանում սոցիալական գովազդ։ Կասկադում տեղադրված ծխող կնոջ արձանը տարբեր կարծիքների պատճառ է դարձել։ Սեպտեմբերին տեղի կունենա խորովածի 4-րդ փառատոնը։ Այս ամենի մասին ռոբեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշումներով Արմեն Հայրապետյանն ազատվել է Հայաստանի Սփյուռքի նախարարի տեղակալի պաշտոնից, Վահե Ջիլավյանը նշանակվել է Սփյուռքի նախարարի տեղակալ։ Չմիավորման շարժման մասնակից երկրների օգոստոսի 30-ից 31-ը Թեհրանում անցկացվելի գագաթնաժողովում Ադրբեջանը կներկայացնի արտգործնախարար Էլմալ Մամեդյարովը։ Գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով վաղը Թեհրան կմեկնի նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Եվրամիությունը Հայաստանին 60 միլիոն եվրո կտրամադրի երկրում դատաիրավական բարեփոխումների, տնտեսական համագործակցության և Եվրամիության ու Հայաստանի միջև համաձայնագրերի համար։ Այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք նաև հաղորդման ընթացքում։ Երեք Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի արվարձաններից մեկում պայթյունի հետևանքով 27 մարդ է զոհվել, կան տասնյակ վիրավորներ։ Պայթյունը որոտացել է նախագահ Բաշար Ասադի կողմնակիցների հուղարկավորության արարողության ժամանակ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Կուսակցության Իսահակ Փոթորիկի հետևանքով մեկ օրով հետաձգված համագումարը 3 մեկնարկել է Ֆլորիդա նահանգի Տամպա քաղաքում։ Ինչպես եւ սպասվում էր, կուսակցությունը պաշտոնապես հաստատել է Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռումնիի թեկնածությունը Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջիկա ընտրություններում։ Վրացական իշխանությունները տեղեկացնում են, որ զինյալների մի խումբ Դաղստանից մուտք է գործել Կախեթիայի տարածքում գտնվող Լոպոտիայի կիրճ, պատանդ վերցնելով Վրաստանի մի շարք քաղաքացիների։ Ինչպես լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է Վրաստանի վարչապետ Վանո Մերեբիշվիլին, ներկայումս վրացական ոստիկանությունը Կախեթիայում հակահաբեկչական գործողություն է իրականացնում։ ԵԱՀԿ-ն այսօր հրադադարի ռեժիմի պահպանման դիտարկում է անցկացրել հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծի աղդամի հատվածում։ Դիտարկումը անցել է առանց միջադեպերի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում երեք հայազգի քաղաքացիներ են սպանվել։ Արտաքին գործերի նախարարությունից հաղորդել էին, որ նրանք սպանվել են Սիրիայի մայրաքաղաքի Ջոբար թաղամասում։ Դեռևս անհայտ հանգամանքներում սպանվածների դեռ դեռ չեն հայտնաբերվել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Դերևս չկան նորություններ այն մասին, թե երեք Դամասկոսում սպանված երեք հայերի դիերը դուրս են բերվել հակամարտության տարածքից, թե ոչ։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն Ազատություն ռադիոկանի դրությամբ նշեց, որ նոր տեղեկություններ ստանալուն պես դրանք կփոխանցեն լրատվամիջոցներին։ Երեք արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդել էր, որ Սիրիայի մայրաքաղաքի Ջոբար թաղամասում անհայտ հանգամանքներում սպանվել են հայազգի երեք քաղաքացիներ՝ 49-ամյա Պետրոս Մաթոսյան, 46-ամյա Գևորգ Մաթոսյանը և 22-ամյա Լևոն Պետրոսի Մաթոսյանը։ Դամասկոսում գտնվող հայոց առաջնորդարանը հայտնել էր, որ ջանում է սպանված հայերի դիերը դուրս բերել հակամարտության տարածքից։ Սիրիայում կառավարության ու ընդդիմության միջև ծավալվող հակամարտության պատճառով հայկական համայնքի մարդկային կորուստները փաստորեն հասան 14-ի։ Անցած շաբաթ հայկական համայնքը ևս մեկ զոհ էր ունեցել Հայաշատ Հալեբ քաղաքում։ Առայժմ չի հաղորդվում այն մասին, թե ինչ հանգամանքներում են հայ տղամարդիկ հայտնվել հակամարտության տարածքում, կոնկրետ ինչ հանգամանքներում են սպանվել, արդյոք նրանք ևս մասնակցել են զինված բախումների, թե պատահական են զոհվել։ Բերոթեմի ներկայացուցիչ Ջիրայ Ռեյսյանն ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում էր, որ հայկական համայնքը չեզոքություն է պահպանում, բայց կան մարդիկ, ովքեր ինքնակամ մասնակցում են մարտական գործողությունների։ Նշենք, որ Սիրիայում տիրող վիճակի հետևանքով այդ երկրում գտնվողների հետ կապ հաստատելը դժվար է։ Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը բազմիցս ասել են, որ որ այնտեղ գտնվողների հետ չեն կարողանում կապ հաստատել էլեկտրականության, ինտերնետի բացակայության պատճառով։
Շնորհակալություն Նաիրա, հիշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկման ընթացքում ժամը 19-ին։ Երեկորից կմեկնարկի նոր ուսումնական շրջանը, կրթական հաստատություններում սեպտեմբերի 1-ին գրեթե պատրաստ են, կատարվում են վերջին նախապատրաստական աշխատանքները։ Տարեստարի մեծանում է վերանորոգված դպրոցների թիվը, մինչդեռ որոշ դպրոցներում են շինաշխատանքներ են կատարվել դեռևս սովետական իշխանության օրոք։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Նոր ուսումնական տարվան հաշված օրեր են մնացել դպրոցներում վերջին նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Երևանի որոշ դպրոցներ վերանորոգվել են, սակայն շատ են այն հանրակրթական հաստատությունները, որոնք բարեկարգվել են տասնյակ տարիներ առաջ։ Երևանի Պուշկինի անվան թիվ 8 հիմնական դպրոցում արդեն 2 տարի է ընթանում են վերանորոգման աշխատանքներ։ Դպրոցի տնօրեն Մարիետա Մատխաշյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դպրոցն ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է, այժմ վերջին աշխատանքներն են կատարում, սակայն վերանորոգման հսկայական ծախսերը հոգում է ոչ թե պետությունը, այլ բարերարը։
Այս կարգի դա ինչ որ էքսկլյուզիվ բան է, դուք եթե շրջեք դպրոցում, դուք կտեսնեք, շատ եզակի վերանորոգում են։ Մենք ունենք հրաշալի հանդիսությունների դահլիճ եւ այդ նոր տեխնոլոգիաներով հագեցված դասասենյակները եւ երեխաները, գիտեք, լավ բանը երբեք չեն փչացնում։ Գեղեցիկը որ տեսնում են, նրանք էլ են աչք արդեն սովորում են, ինչու փչացնեն, թող այսպես լինի։ Հրաշալի ամեն ինչ, դեպոս սկսած սահմանցներից ավարտված բոլոր կաբինետները։
Դպրոցն այս տարի կունենա 220 առաջին դասարանցի, նրանց թիվը տարիների ընթացքում գրեթե չի փոխվում։ Դպրոցի հեղինակության աշխարհագրական դիրքի այժմ նաև արտեկին տեսքի շնորհիվ շատերն են ցանկանում ընդունվել, ասում է տնօրենը, սակայն տեղերը սահմանափակ են։ Մարիետա Մատխաշյանը ցույց տալով կատարվող աշխատանքները հատկապես կարևորեց առաջին հարկում նախատեսվող ընթերցասրահն ու սրճարանը, որն իր տեսակով միակը կլինի Հայաստանում։
Առաջին հարկում դուք տեսակ, որ մենք բացում ենք գրքի եւ ընթերցանության դպրոցական կենտրոն։ Այնտեղ մենք ունենալու ենք մի փոքր սրճարան ծնողների եւ երեխաների համար, որոնք հնարավորություն կունենան այնտեղ վերցնել գիրք եւ նստել սուրճ, կակաո, թեյ, այդպես եւ շատ լավ ջեմ բարի մթնոլորտում քաղաքագիրտ նորից զբաղվեն գրքով, մի խոսքով վերադարձ դեպի գիրք։
Առաջին դասարանցիների համար նախատեսել են նաև խաղասենյակներ, իսկ դպրոցական նստարաններն ու սեղանները հատուկ տարական դասարանների երեխաների համար են։ Նման այսպես կոչված էլիտար դպրոցների կողքին նույն կենտրոն վարչական շրջանում կարելի է հանդիպել դպրոցներ, որոնք մեղմ ասած անմխիթար վիճակում են, քանի որ չեն վերանորոգվել բարերարների միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ։ Երևանի թիվ 42 ավագ դպրոցն այս տարի ընդունվել է 120-10-րդ դասարանցի։ Դպրոցի տնօրեն Էլեոնորա Թումանյանն ասաց, որ չի հիշում, թե երբ է վերանորոգվել դպրոցը, հավանաբար խորհրդային շրջանում, դրանից հետո այլևս ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։
Խնդիրներ կան բոլոր հարցերում, բոլոր ուղություններով էլ խնդիրներ կա, եւ գույքի խնդիր կա, եւ տանիքի խնդիր կա, եւ բնականաբար պատուհանների խնդիր կա, պատուհանները ահա որ նամաշ են եւ շատ դժվարությամբ ենք նրանց այսպես պատրաստում մաքրության տեսակետից արդեն։ Դե տեսնենք, հույսները չենք կորցնում, ինքներս էլ ենք փորձում հասկանալ, ինչ կարող ենք անել եւ հուսանք, որ առաջիկայում արդեն այսպես լուրջ քայլեր կլինեն։ Դպրոցի վիճակը նաեւ վատարացվել էր այն պայմանով, որ չկար ջերուցում դպրոցում, այս պահին էլի չունենք ջերուցում, ոստանում են, որ այս զմերը արդեն դպրոցը կջերուցվի։
Դպրոցի աշխատակիցը մեզ ուղեկցելով պատմում էր, թե ինչ վտանգավոր են երեխաների համար քարուքանդ հատակը, աստիճանները, հնամաշ պատուհանները, առաստաղից պատերից կախված էլեկտրական լարերը, բուֆետի եւ սանհանգույցների հակասանիտարական վիճակը եւս անհանգստացնում է աշխատակիցներին եւ աշակերտներին, սակայն դպրոցը, ինչպես նշեց տնօրենը, սեփական բյուջեից չի կարող գումար տրամադրել այդ ամենը շտկելու համար։ Երբ բացվում են առաջին ավագ դպրոցները, նախարարությունից պնդում են, թե բոլոր ավագ դպրոցները պետք է հիմնանորոգվեն, ապահովվեն անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով, որպեսզի կարողանան լիարժեք հոսքային ուսուցում իրականացնել։ Ավագ դպրոցը պետք է լիներ առանց կրկնուսույցների դեպի բուհ տանող ճանապարհը, սակայն Թումանյանը նշում է, որ այդ ամենի համար անհրաժեշտ են նաև սարքավորումներ, բարենպաստ պայմաններ։
Նյութատեխնիկական բազայի մի քիչ այսպես թույլ լինելը բացակայության լինելու պատճառով կարող է մի քիչ դոփենք, բայց ասենք ծրագրերի տեսակետից, մանկավարժների տեսակետից, համակարգիչները պետք է քանակությունը շատանա, որպեսզի բոլոր կաբինետներում, բոլոր տեղերում լինի եւ նաեւ ազատ մաչելի լինեն երեխաներին, պետք է համակարգիչները լինեն ոչ միայն համակարգչային կաբինետներում, այլ բոլոր դասարաններում կամ այսպես լաբորատորիաներում եւ այլն, որ
Տնորենը նշեց, որ մինչև ձմեր պետք է աշխատեն փոխել պատուհանները, սեփական միջոցով ինչն անել չեն կարող, այժմ փնտրում են ծրագրեր, որոնց միջոցով գուցե հնարավոր լինի իրականացնել։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ 4 ամիս առաջ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով աշխատանքից ազատվեց Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի երկարամյա ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը։ Ընդդիմանալով նախարարի որոշմանը, Զոլյանը որոշեց պայքարել դատարանում։ Պայքարը շարունակվում է մինչ այսօր։ Նախկին ռեկտորը վստահ է, որ նախարարի իրեն աշխատանքից ազատելու հրամանը անօրինական է։ Վաղը տեղի կունենա այս գործով հերթական դատական նիստը։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Հայցադիմումը հետ չեմ կանչել եւ չեմ հեռանում Հայաստանից։ Այսօր ասաց Սուրեն Զոլյանը պատասխանելով իր եւ կրթության եւ գիտության նախարարության միջև դատական նիստի ձգձգման վերաբերյալ հարցին։ Նիստի ձգձգումն էլ Զոլյանի խոսքով կապված է այն փաստի հետ, որ Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը չի տրամադրում այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջել է դատարանը։
Որոք են եղել այդ հրամանները։ Ուրեմն իմ ոգուման գնալու հետ կապված զուտ, պես ասենք, բյուրոկրատական թղթեր, որ ես գնում եմ արտասահմանի մեկում եմ արտասահման, մեկում եմ գործուղման և պաշտոնակատար եմ նշանակում իմ պրոյեկտորներից մեկի։ Հենց պարոն նախարարը այդ կետն է բռնել, թե ես առանց իր համաձայնության նշանակել եմ տեղակալ, թե իբր ես դրանով խախտել եմ օրենքը։
Այս պատճառով էր Սուրեն Զոլյանին տրվել առաջին նկատողությունը, նա հավելեց, որ այս նկատողության հետ կապված հարցերը դատարանում արդեն գրեթե ավարտվել են։ Նրա խոսքով
նախարարության ներկայացուցիչները որևէ փաստարկ չկարողացան բերել նախարարի ինչի հիման վրա նման հրամանները արձակել, այսինքն այդ հարցը միանշանակ հղումները այն օրենքի, որ նրանք նշում էին, այդպես ասած ճիշտ դուրս չեկան։
Վաղը նշանակված դատական նիստի ժամանակ կսկսվի Զոլյանի ձևակերպմամբ երկրորդ սերիան, կքննվի երկրորդ նկատողությունը ու իր աշխատանքից ազատման հարցը, իսկ դատարանի պահանջած փաստաթղթերը ԵՊԼՀ-ն արդեն տրամադրել է։
Այս ժամանակ ինձ թվում է, որ դա արված է, ուղղակի որպեսզի հետաձգեն դատավարությունը, որ ևս մի անգամ հետաձգվի։ Բայց ուսումնասիրելով այդ փաստաթղթերը ես հասկացա, թե ինչու չէին տալիս։ Փաստորեն այդ նամակագրությունը որ կա, ես հիմա չեմ ուզում, բայց ուղղակի ևս մեկ անգամ կբացահայտվի, որ դա մանր արդախություն է կամ ժուլիկություն։ Այնտեղ պարզ երևում է և հասկանալի է, թե ինչու մինչև վերջի պահը չէին ուզում տրամադրել այդ փաստաթղթերը։
Սուրեն Զոլյանը նշեց, որ առանց իրեն տեղյակ պահելու լեզվաբանական համալսարանն իրեն հեռացրել է նաև միջպետական համաձայնագրով գիտական ծրագրի վրա աշխատանքներից։
Ինձ փոխտ ուղարկումա ոչ թե անգամ գլխավոր հաշվապահ, այլ ուղարկի հաշվապահ, եւ որպեսզի պարոն Աշոտյանը ես շատ լավ զգա, անգամ չենք գրում հարգելի պարոն Զոլյան, ուղարկում եմ, հայտնում եմ ձեզ, որ այլևս ձեզ հանելենք այդ ծրագրից։
Նրա ձևակերպմամբ այս դատական գործընթացը զուտ անձնական խնդիր չի լուծում։ Ինքն այն դիտարկում է Հայաստանում արդարադատության իրականացման եւ օրենքի գործելու համատեքստում։ Վերջում Սուրեն Զոլյանը հավելեց, որ Հայաստանից որևէ բուհում աշխատելու առաջարկ չի ստացել փոխարեն առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում կաշխատի արտասահմանյան համասարաններից մեկում։
Ես գնում եմ Տալինի համալսարան, ընդամենը 3 ամսով եւ զուտ գիտական աշխատանք, որովհետեւ ես հուսով եմ, որ այս վիճակը երկաչ պիտի ձգձգվի։ Ճիշտ է, այսին ամեն ինչ, որ ես սեպտեմբերի 1-ին չկարողանամ գալ գործի որպես ռեկտոր, ես գնում եմ ընդամենը գիտական աշխատանքի եւ 3 ամսով եւ պատրաստվում հաջորդ կիսակերպում վերադառնալ Հայաստան եւ աշխատել իմ մասնագիտությամբ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն։ Եթե որոշ մասնագետների կարծիքով գովազդային շուկան Հայաստանում զարգացած չէ, ապա սոցիալական գովազդ կարելի է համարել, որ ընդհանրապես չկա։ Աշխարհի տարբեր երկրներում օրենքով ամրագրված է, որ ոչ կոմերցիոն բնույթ կրող սոցիալական գովազդները հեռարձակվում են անվճար։ Նման օրենք կա նաև մեր երկրում, միջդեռ որքանով են դրան հետևում, դժվար է ասել։ Սոցիալական գովազդի հեռարձակման խնդիրներին է անդրադարձել իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Սոցիալական գովազդը Հայաստանում չի զարգանում։ Հիմնական խնդիրը նրանում է, որ սոցիալական խնդիրների հանդեպ վերաբերմունքը դուրս է մնացել թե պետության, թե հասարակության տեսադաշտից։ Այս կարծիքին է աուդիովիզուալ լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ Արզում Անհարությունյանը։
Մարդը, որը ունի սոցիալական խնդիր եւ տեսնում է, որ զանգվածային լրատվամիջոցով իր խնդրը բարձրացում է, իր մոտ այդ սոցիալական ներքին լարվածությունը թուլանում է, այսինքն ինչ է նա մտածում, եթե այսօր մաս մեդիան անդրադառնում է պրոբլեմին, նշանակում է այդ պրոբլեմը հնարավոր շատ արագ լուծում կստանա, մեխանիզմ է, որը փայլուն աշխատում է ամբողջ աշխարհում։
Գովազդի մասին օրենքում 13-րդ հոդվածը հենց վերաբերում է սոցիալական գովազդին։ Ըստ Հարությունյանի, այն կարդալուց այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ սոցիալական գովազդը պետք է տարածվի անվճար եւ լինի առաջնահերթ։ Սակայն իրականում այսօր սոցիալական գովազդը հավասարեցված է առևտրային գովազդին։ Հայաստանում սոցիալական գովազդի մասին օրենքը իրականում չի խախտվում, սակայն
բարձրապես այսօրվա սոցիալական գովազդի հետ կապված գովազդի մասին օրենքը բավականաչափ թերի է։ Չկա հստակ սահմանումը, չկան նրա ուրեմն մեխանիզմները, թե ով է սահմանելու, ով է որոշելու, որ տվյալ գովազդը սոցիալական է թե ոչ, եւ երրորդը ինչպես է տեղի ունենալու դրա վերահսկման մեխանիզմները։
Հանրային հեռուստաընկերության փոխտնօրեն ծրագրերի ղեկավար Մարա Տորձյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում դժվարացավ ասել, թե կոնկրետ ինչ հաճախականությամբ են սոցիալական գովազդներ հերարցակում, սակայն
սոցիալական գովազդի ցանկացած առաջարկ, խնդրանք, պահանջ, կարիք, որքան էլ լինում է, փորձում ենք հնարավորության սահմաններում հերարցակել։
Ինչ վերաբերում է սոցիալական գովազդը կոմերցիոնից տարանջատելուն, ապա այստեղ պարոն Օրձյանը նույնպես խնդիրներ տեսնում է։
Ես չգիտեմ ով է վերահսկում, ինչ մենք փորձում ենք մեր տեսանկյունից դիտել եւ մեր ցելքի կտրածով որոշել, որ սա սոցիալական է կամ սոցիալական չի այդ գովազդը, բայց ես ասեմ, որ առհասարակ գովազդի ու սոցիալական գովազդի սահմանները իսկապես հաճախ շատ դժվար է լինում որոշել։
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Արմեն Մկրչյանից տեղեկացանք, որ հանձնաժողովը չի զբաղվում սոցիալական գովազդի վերահսկողությամբ, այն կզբաղվի դրանով միայն այն դեպքում, երբ կոնկրետ հեռուստատեսությունը կհրաժարվի սոցիալական գովազդ տեղադրել։ Հանձնաժողովը այդ դեպքում վերջինիս կենթարկի պատասխանատվության։ Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պատվիրատուն պետությունն է սովորաբար լինում, դժվար է ենթադրել, որ կլինեն բովանդակային խախտումներ։ Իսկ պետության կողմից պատվերներ հիմնականում միջացվում են տրաֆիկինգի, ծխախոտի դեմ պայքարի, հանրակրթության թեմաներով։
Ուրիշ այդպեսի օրինակներ ցավոքս էլ հիշել չեմ կարող։
Հետխորհրդային շրջանի երկրներում սոցիալական գովազդը պատրաստվում է միջազգային կառույցների կամ մասամբ պետության կողմից, իսկ տարածումը պետք է ապահովեն զանգվածային լրատվամիջոցները, անվճար։ Սակայն, երբ խոսքը հասնում է անվճարին, խնդիրները շատանում են։ Այս կապակցությամբ մշակվել է մի մոդել, որպեսի կոմերցիոն լրատվամիջոցները սոցիալական գովազդ հերարցակելիս գումարների կորուստ չունենան։
Անցած տարի վերջապես մեզ հաջողվեց վարչապետի հետ համատեղ այսպես կոչված մի հրամանագիր արձակել, որում նախատեսվում է Հայաստանի սոցիալական գովազդի մահայցակարգի մշակումը։ Սեփական հաղորդումների պատրաստման հաշվին 1.5 րոպե ժամի մեջ տրամադրել սոցիալական գովազդը։
Կառավարության հավանությանն արժանանալուց հետո այս մոդելի կիրառմանը դեռևս ընթացք չի տրվում։ Այնուամենայնիվ, այս դաշտը ակտիվ պահելու եւ սոցիալական գովազդի մշակույթը ձևավորելու համար ոլորտով հետաքրքրվածները որոշել են սոցիալական գովազդի վիրտուալ առաջին փառատոնն անցկացնել, որը կմեկնարկի սեպտեմբերին եւ վերկբարձրացնի բոլոր այն սոցիալական խնդիրները, որոնք մինչեւ հիմա անտեսված են անգամ սոցիալական գովազդի մակարդակով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երկու օր առաջ Երևանի Կասկադի հարևանությամբ տեղադրվեց ծխող կինը արձանը։ Կոլումբիացի քանդակագործ Ֆերնանդո Բոտերոյի այս արձանը արդեն երրորդն է Երևանում։ Մինչ այդ Կասկադի հարևանությամբ արդեն տեղադրվել էին կատուն եւ հռոմեացի զինվոր արձանները։ Ի տարբերություն նախորդ երկուսի, ծխող կինը բուրըն քննարկումների պատճառ դարձավ, ոմանք այն հավանել էին միշտեր շատերի կարծիքով էլ արվեստի այս նմուշը մեր ազգային արժեքներին չի համապատասխանում։ Նարե Ստեփանյանն է պատմում։
Կաֆեշչյան արվեստի կենտրոնի քանդակների պարտեզը համալրվեց կոլումբիացի արվեստագետ Ֆերնանդո Բոտերոյի գործերից եւս մեկով։ Պարտեզում գտնվող կատուից եւ հռոմեացի զինվորից բացի կենտրոնում տեղադրվել է Բոտերոյի ծխող կինը քանդակը։ Կավեշչյան արվեստի կենտրոնի հանրային կապերի և մարկետինգի պատասխանատու Լիլիթ Սոխակյանը մեզ փոխանցեց, որ արվեստանմուշի տեղադրումը պարտեզում վաղուց էր պլանավորված։ Պարզապես նոր արվեստանմուշների հետ միասին նոր ցուցահանդեսներին զուգահեռ տեղադրվեց ամռան ընթացքում։
Ծխող կինը այս քանդակների պարտեզում հիանալի ներգրավվել է և ևս մեկ անգամ երևանցիներին հնարավորություն է տալիս տեսնելու, թե ինչքան հանրահռչակ քանդակագործներ և արվեստագետներ ունեն իրենց գործերը մեզ մոտ։
Չնայած ուշադրություն գրավող այս քանդակը երկու օր է ինչ տեղադրվել է, հասարակության շրջանում արդեն լայն քննարկման առարկա է դարձել։ Կասկադում զրուցեցին կանցորդների և զբոսաշրջիկների հետ։ Նրանցից շատերը, այդ թվում զբոսաշրջիկները, ասում էին, որ քանդակը գեղեցիկ է, միջազգային արվեստի նմուշ է։ Ոմանք էլ ավելի չեզոք կարծիք էին հայտնում։
Ես գտնում եմ, որ բոլոր արձանները շատ գեղեցիկ են ու գեղեցկացնում են թե մեր քաղաքը, թե Կասկադը, ու հետաքրքիր են հատկապես զբոսաշրջիկների համար բոլորը։ Այս արձանն էլ սա ուղղակի արվեստի գործ է և շատ հաճելի։
Արվեստ է, այսինքն միշտ էլ արել են, նկարել են, տեսել ենք։ Մարդը, որ մի բան անում աստ է, մեր ժողովրդի համար անում, տուրիստները, որ գան մարդիկ, լավ է, որ սենց կա։
Ի պատասխան սոցիալական ցանցերում մարդկանց բացասական արձագանքներին Լիլիթ Սոխակյանը վստահեցրեց, որ ինչպես ժամանակին Բոտերոյի գործերից կատուն դարձավ սիրված, այնպես էլ այս արձանը կսիրվի։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ սա դասական արվեստ չէ, ասում է Լիլիթը։
Բայց քանի որ մենք հասկանում ենք, որ սա ժամանակակից արվեստ է, որ սա դասական արվեստի ներկայացուցիչ չի այս կինը, և բնականաբար պետք է առաջացնել տարբեր կարծիքներ, մենք նորմալ ենք վերաբերում դրան, և մենք միայն ուրախանում ենք, որ քննարկման առիթ է հանդիսանում մեր նոր քանդակը, ժամանակի ընթացքում, ինչպես և մյուս քանդակները, կգնահատվի և կսիրվի։
Քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանի կարծիքով հարիշ չէ նման քանդակները հասարակական վայրերում տեղադրելը։ Թոքմաջյանը ցույց է տալիս նմանատիպ իր քանդակները և ասում, որ դրանք կարելի է ներկայացնել միայն ցուցահանդեսի ժամանակ։
Դա չի նշանակում, որ ես սա պետք է մի մետր մեծացնեմ կամ երկու մետր մեծացնեմ, և տանեմ ժողովրդին, առաջ դնեմ, ասեմ, տեսեք, տղամարդու և կնոջ արևանգում, նայեք, հիացեք, չի կարելի, բանական, որ չի կարելի։
Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում արվեստագետը դժգոհեց, որ հայ արվեստագետը այնքան չի գնահատվում Հայաստանում, որքան օտարերկրացին։
Վերջերս արդեն տրադիցիա դարձել, եթե դրսից մի բան ապերվում, թեկուզ ամենա էժանագին բան դնի, բայց որտեւ դրսից ապերվում, դա արժեք ունի։ Իսկ մեր ստեղծածը, մենք էս հողի վրա ապրում, ստեղծում ենք մեր արածները հեչա, երբ որ մեր ստեղծածները տասնամյակ անգամ ավելի արժեքավոր են մեր ժողովրդին, մեր ազգի հոգուն։ Բայց դրսի մարդը բերում ա, դրսի այլանդակությունները բերում ցուցադրում ա, և ուզում ա դրանով հիշո սենսացիա անի, և մենք էլ հանդուրժում ենք։
Նշեմ, որ Գաֆեշչյան արվեստի պարտեզում բոլոր քանդակները, հատկապես Բոտերոյի ծխող կինը քանդակը, գտնվում են շուրջօրյա վերահսկողության տակ։ Գաֆեշչյան արվեստի կենտրոնը մտահոգություն ունեն, որ մարդիկ կարող են անհարիր վերաբերմունք դրսևորել արցանի նկատմամբ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եթե ճապոնացիների մոտ ազգային ուտելիք է համարվում հում ձկան մսից պատրաստված սուշին, ապա մեզ մոտ ազգային ուտելիք է օրինակ խորովածը։ Ամենասիրված ուտելիքներից այս մեկի հանդեպ հայերը յուրահատուկ վերաբերմունք ունեն։ Էլին ցեղան առանց խորովածի, դրա մասին անգամ երգեր են գրվել, հիմա էլ խորովածի փառատոն են անցկացնում։ Սեպտեմբերի 8-ին Ախտալայում արդեն 4-րդ անգամ տեղի կունենա ավանդական խորովածի համահայկական փառատոնը։ Կազմակերպիչների խոսքով մեզ մոտ ազգային ավանդական ուտելիքների լուսաբանման և տարածման խնդիր կա, իսկ այսպիսի փառատոնները ոչ միայն լուծում են այն, այլև նպաստում են տուրիզմի տարածմանը։ Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Ավանդական խորովածի համահայկական 4-րդ փառատոնը կանցկացվի սեպտեմբերի 8-ին Լոռի մարզի Աղթալա քաղաքում։ Փառատոնի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանը և այնդարձնել ավելի հետաքրքիր զբոսաշրջիկների համար։ Դա PR-ի մի ձև է, ասում է Արենի փառատոն հիմնադրամի տնօրեն Նունե Մանուկյանը։ Այս տարի Արենի հիմնադրամը խորովածի փառատոնի համագործակիցն է։
Որովհետև եթե մենք անում ենք փառատոն, տոմայի փառատոն, խորովածի փառատոն, իշնորեք Պամրոն Մամուլյանի, լուսաբանում են բոլոր մամուլները, անգամ մեր հակառակորդները, փորձելով ապացուցել, որ այդ ուտեստները իրենցն են։ Ես կարծում եմ, որ փառատոնը այդ դեպքում իրեն նպատակին մյուս կողմից նաև քարոշչական է, և եթե խոսում են, անգամ պատ են խոսում, ուրեմն մենք կայացել ենք։
Մենք ազգային ավանդական ուտեստների լուսաբանման և տարածման խնդիր ունենք, ասում է փառատոնի կազմակերպիչ, հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացում և պահպանում հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Մամուլյանը և հավելում.
Եվ իհարկե այստեղ զբոսաշրջության նաև նպաստելուն միանշանակ և ևս մեկ հարթակ օգտագործելու մեր երկրի մասին խոսելու, մեր երկիրը ներկայացնելու համար, որտեղ գիտեք, որ շատ լավ լուսաբանվում է մեր բոլոր միջոցառումները, նույնիսկ միջազգային լրատվամիջոցներն են անդրադառնում, և սա շատ ընդունված երևույթ է Եվրոպայում, այլ երկրներում իրենց ավանդական ուտեստների փառատոններ միշտ կազմակերպում են, և սա մի առիթ է, որ մարդիկ շփվեն միմյանց հետ անկախ սոցիալական իրենց դիրքից, կարգավիճակից, շփվեն, ուրախանան։
Փառատոնի երկրորդ նպատակն է տարածաշրջանի համամասնական համաչափ զարգացումը։ Կազմակերպիչներն ուզում են, որպեսզի մարզերի բնակչությունը հավատա և հասկանա, նման միջոցառումներն իրենց համար են։
Անկյունները մեր երկրի մասերը կարող են ներկայացնել իրենց բնամթերքը, իրենց աշխատանքի արդյունքը, բերքը, և նաև կարողանան այնտեղ կազմակերպել նաև զբոսաշրջիկների համար գիշերակաց, սնունդ և այլ, որտև այս տարի նույնպես սպասվում է մեծ հոսք տուրիստական։
Կազմակերպվող խորովածի փառատոնը կազմակերպչական առումով ունի նաև թերի կողմ, ասում է Սեթրակ Մամուլյանը։ Կազմակերպիչները չեն մշակել կանոնադրություն, եթե չկա կանոնադրություն, ապա այլ երկրներից մասնակիցների համար խոչընդոտներ են առաջանում։ Խորովածի փառատոնի մասնակիցներին մրցանակներ կտրվեն 3 անվանակարգերում՝ լավագույն համուհոտ, լավագույն տեսք և լավագույն մտահղացում։ Այս տարի մասնակիցների թիվն ավելացել է, բայց Մամուլյանի պնդմամբ փառատոնի նպատակը մասնակիցների թվի ավելացումը չէ, այլ պատրաստված թիմերի ավելացումը։ Փառատոնի հետ համագործակցող ռեստորաններն այս տարի 13-ն են։
Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ խոհարարները, որտեղ որ աշխատում են, և նաև անդամները, որտեղ որ աշխատում են որպես ավագ խոհարար, այդ ռեստորանները համարվում են մեզ որպես համակիր ռեստորաններ, այսինքն բոլոր միջոցառումներին իրենց միջոցով մենք կարողանում ենք ապահովել իրենց մասնակցություն։
Փառատոնի խորոված համտեսելը կլինի վճարովի, ասում են կազմակերպիչները, նշելով, որ այդպես ավելի ճիշտ է։ Փառատոնի գեղարվեստական մասի կազմակերպիչներից է Beautified Project Rock խմբի մենակատար Անդրե Սիմոնյանը։
Եվ այս փառատոնի օրնությունը ստացել ենք թերապարից, թե Սրբազան հայրից, որովհետև եթե մի քիչ ավելի գլոբալ նայենք, սա հենց այն հին ուխտագնացությունն է, որ մեր պապերը այլ են, գնացել են, մասնակցել են պատարակի և դուրս են եկել, կերել են հայ ավանդական ուտեստներ և իրար հետ երգել և պարել են, ուղղակի սա ժամանակակից ֆորմատն է, որտեղ լինելու են պրոֆեսիոնալ խոհարարներ, լինելու պրոֆեսիոնալ բեմ։
Այդ բեմում ելույթ են ունենալու ժողովրդական երգիչ երգչուհիներ, Սասնածրեր համույթը, Փողային նվագախումբը և Beautified Project Rock խումբը։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեկ լուր Հայաստանի ոստիկանության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել օգոստոսի 24-ի երեկոյան Գյումրիում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի կապակցությամբ նախաքննության ունեցած տվյալներով վիճաբանությանը մասնակցել են Գյումրիու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդի Սպարտակ Ղուկասյանն ու քաղաքի ավականու անդամի թեկնածու Էդգար Մկրտչյանը իրենց ընկերների հետ։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով և ժամը 17:30-ին FM 105 և 5-ով։ Հետևեք նաև Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկմանը ամեն օր ժամը 19-ին FM 102-ով և FM 104 և 1-ով։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաև ինտերնետում, այցելելով www.azatutyun.am կայքեջ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։ www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից.
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը.
Այցելեք www.azadutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։